Otamme esille Jeesuksen rukouksessa kohdan, jossa hän ajattelee omiaan ensisijaisesti heidän sovittamisensa kannalta, missä meillä oli painopiste kello 1 luennolla, siitä kuormasta, taakasta ja siitä tehtävästä, joka johti hänet ristille. Se kulkee mukana tietysti koko ajan, mutta tässä on samalla, hän tietää, että tässä on samalla tulossa muitakin muutoksia. Ja yksi niistä on se, että hän ei enää kauaa ole näiden fyysisesti niin kuin näkyvissä näiden opetuslasten kanssa, joiden kanssa hän nyt on 3 vuotta ollut. Hän sanoo tässä rukouksessaan Jumalalle, että kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä. Ja tästä aukeaa jo heti kohta sellainen melko rannaton alue siitä, miten niin kuin Uudessa testamentissa käy ilmi, kuinka Jeesus hengellisesti varjeli opetuslapsia oikealla tiellä. Siis hän todella oli opettaja ja he olivat sananmukaisesti opetuslapsia, jotka eivät osanneet, eivät tienneet kaikkea Jumalan valtakunnasta. Ja hän opetti ja tällä opetuksellaan ohjasi heitä oikealle tielle ja myöskin suojeli heitä erilaisilta harhoilta, erilaisilta poikkeamilta. Niin kuin valvoi sitä laumaansa niin kuin paimen, ettei tapahtuisi tällaisia, niin kuin siellä vertauksessa yksi lammas eksyi. Hän sanoi isälle, kun olin heidän kanssaan, suojelin minä heitä. Mutta nyt tässä suhteessa tilanne siis oli muuttumassa. Hän sanoi isälle, he jäävät nyt maailmaan, mutta kun minä tulen sinun luoksesi. Tämä synnyttäisi niin kuin näille opetuslapsille, tietysti Jeesuksellekin, mutta opetuslapsille aivan uudenlaisen tilanteen. Voisi sanoa näinkin, että opetuslapset ja Jeesuksen seuraajat ylipäätänsä, heitähän oli satoja, kuka ties enemmänkin, he joutuisivat nyt Jeesuksen sovituskuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, voisimmeko sanoa seurakunnan normaalitilanteeseen, siis siihen, missä me olemme. Jossa ei enää voitaisi sanoa, että Jeesus on nyt Jerusalemissa ja Jeesus on nyt Galilean järven rannalla ja Jeesus on nyt sillä vuorella ja Jeesus lähti tuonne ja näin, vaan opetuslapset ja hänen seuraajansa ja uskovansa ja alkukirkko olisi siinä, missä me, jotka ei voi sanoa, että missä hän on siis paikallisesti, että hän on nyt Israelissa käymässä ja nyt hän on Siilessä auttamassa ja nythän on sitä ja tätä. Tilanne muuttuisi. Mutta se muutoksen aiheutti syvän huolen Jeesukselle, joka tulee esiin juuri tuossa, kun minä olin heidän kanssaan, suojelin minä heitä. Eli tässä on niin kuin sisään rakennettu se ajatus, että nämä opetuslapset tarvitsevat suojelua. Niin kuin, että he pärjää omin neuvoin, vaikka heillä nyt on tämä 3 vuoden kurssi. Ja kuinka tästä eteenpäin? Eli nyt Jeesus paljastaa toisen huolen, ja se on tulevaisuutta koskeva, siis seurakuntaansa, uskoviansa koskeva toinen huoli. sen lisäksi, mitä edellisellä luennolla oli puhetta. Ja Jeesus tiesi, että aika, johon nämä, tai maailma, johon nämä opetuslapset ja hänen seuraajansa tai uskovat, miten heitä nyt sitten halutaan kutsuakin, he joutuisivat hyvin, hyvin vaikeaan aikaan, joka ei millään tavalla tukisi heidän uskoansa niin kuin hän oli tukenut, joka ei puolustaisi heidän uskoansa niin kuin hän oli puolustanut, joka ei rohkaisisi heitä pysymään Kristuksessa niin kuin hän oli rohkaissut. Hän tiesi, että käynnissä on taistelu oikeaa Jumalan tuntemista vastaan. Ja sen jälkeen, kun hän ristillä olisi sovittanut heidät ja noussut kuolleista ja noussut taivaaseen, niin tämä taistelu ei päättyisi siihen, vaan se jatkuisi. Ja opetuslapset tai Jeesuksen seuraajat ja uskovat olisivat tietyllä tavalla puilla paljailla. Siis siinä mielessä, että Jeesus ei olisi heidän kanssaan. Aikaisemmin Jeesus oli puhunut siitä, että tulossa oli vääriä messiaita, vääriä profeettoja. Ja ilmaantuisi. Ja he tekisivät suuria ihmeitä, tunnustekoja. Ja siis siinä mielessä he ulkonaiselta toiminnaltaan eivät erottuisi välttämättä, siis korostan nyt ulkonaiselta tällaiselta visuaaliselta toiminnalta, mitä nyt näkyy ja kuuluu noin pinnalta. Niin he eivät paljon eroaisi Kristuksesta, josta myös voidaan sanoa, että hän teki suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Ja tämä aiheuttaisi sen, niin kuin Jeesus oli, tämä on sitaatti Jeesuksen omasta suusta, he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Siis nämä hänen seuraajansa ja ne, jotka uskoisivat heidän sanansa todistuksensa kautta. Eli se Jeesuksen näköala eteenpäin oli hyvin, en mä nyt sano pelottava Jeesuksesta, voi varmaan sellaista sanaa käyttää, mutta siis se painoi häntä, kun hän tiesi, mitä oli tulossa ja miten niin kuin vaikea olisi erottaa. Siis jos ei paneudu asioihin, niiden, jotka ei paneutuisi asioihin ollenkaan, vaan ottaisi niin kuin näyttää, niin semmoinen väärä valinta ja väärien valintojen herätys leviäisi. Niin, että jos mahdollista, valitutkin johdetaan harhaan. Tämä painoi nyt tässä rukouksessa Herraamme kovasti. Eli Jeesus oli huolissaan uskovien pysymisestä oikeassa uskossa. Nythän harhan osalta, eksytyksen osalta, ei ole kysymys siitä, että ihmiset houkuteltaisiin pois uskosta. Siis ei väärä messias, väärä profeetta sano, että ette saa uskoa, vaan ehkä sanoo päinvastoin, teidän pitää uskoa vielä enemmän kuin tähän asti olette tehneet. Siis väärä profeetta, väärät messiat eivät ole uskoa vastaan, mutta he ovat oikeaa uskoa vastaan. Ja sen oikean ja väärän uskon erottaminen olisi niin kovin vaikea. Tai on. Jos silmämäärin arvioi tilanteita ja jos kriteerit, arvioperusteet ovat esimerkiksi sellaiset, että missä paljon väkeä on koolla, siellä on oikea oppi tai oikea usko. Tai siellä, missä tapahtuu jotakin erikoisempaa ja ihmeellisempää kuin jossain muualla, niin siellä varmaan Jumala on läsnä ja niin edelleen. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä, kyseli Jeesus puolittain niin kuin itsekseen miettien. Hän ei sanonut tuota kenellekään, mutta se on tallennettu Raamattuun ilmaisemaan yhden hänen, miten hän niin kuin kantoi tätä tulevaisuuden huolta. Ja nythän hän ei puhu uskosta ylipäätänsä, sitä olisi viljalti. Ei koskaan maailmassa ole ollut enemmän uskoa kuin nyt. Mutta kun hän sanoo, löytäneekö ihmisen poika tullessaan maan päältä uskoa, niin hän tarkoittaa sitä oikeaa uskoa. Siis nyt en tarkoita oikeaa oppista uskoa, vaan me tarkoitan sitä uskoa, joka hän oli kylvänyt opetuslasten sydämiin, josta Oskari puhui edellisellä luennolla. Tämä, joka on valmis menettämään kaiken, mutta niin kuin pitää yhden tärkeämpänä, yhden luovuttamattomana, se on Jeesus Kristus. Minä luen kaiken raskaksi. Sano Paavali, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Se on se oikea usko. Se on oikea siksi, että se kohdistuu Jeesukseen syntieni sovittajana. Sitä ei tee oikeaksi mikään muu kuin se, että se on Jeesus, joka on vuodattanut verensä minun rikkomusteni tähden, jotta minä saisin iankaikkisen elämän lahjaksi. Ja tämä on se akseli, se linja, se yhteys, joka oli uhattuna ja on ollut uhattuna halki kirkon historiaan. Ja sitten tästä nousee sitten tämä Jeesuksen pyyntö, pyhä Isä, suojele sinä heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Siis nyt hän kääntyy Isän puoleen, että niin kuin Isä ottaisi sen suojelevan vastuun. Tämä on nyt kovasti yksinkertaista, mutta se on se, niin kuin se pääajatus tässä. Isä, suojele nyt heitä nimessä, jonka olet minulle antanut. Ja tämä vie meidät, tämä rukous, Jeesuksen rukous vie meidät Nasaretiin. Kun Jumala määräsi, että Marialle syntyvälle pojalle, Jumalan pojalle, tuli antaa nimi Jeesus. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Jeesus, sanot enkeli Marialle ja Joosefille vastaavasti. Maria synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Sitten tulee selitys, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Se on sen nimen selitys ja sisältö. Ja nyt Jeesus pyytää isää varjelemaan uskovia siinä nimessä, jonka isä on antanut Jeesukselle. Sitä nimeä ei antanut Maria, eikä sitä nimeä antanut Joosef, vaan sen Jeesus-nimen antoi isä, pelastaja. Että me pysyisimme pelastajassa, joka pelastaa koko ajan kaikesta. Että se olisi meidän kristillisyytemme sisältö, olemus, että me pysymme Jeesuksessa, siis siinä Jeesuksessa, joka pelastaa, ei vaan ylipäätänsä lähellä Jeesusta jotenkin mielikuvituksen luomissa tunnoissa, että nyt hän on lähellä, nyt tuntuu siltä, että hän on lähellä. Ei vaan yksinkertaisesti ihan niin kuin täysin valveilla, tietoisena siitä, että minun tarpeeni, sinun tarpeesi on yli kaiken muun pysyä Jeesus-nimessä, joka pelastajassa, joka pelastaa yötä päivää, joka Jumala on antanut pelastajaksi. Ja tässä on se henkivaltojen taistelun polttokohta. Sillä jos meidät tästä saadaan irti, niin sitten ei enää ole mitään pelastusta, sillä ei ole mitään pelastusta muussa nimessä. Ei ole annettu muuta nimeä maan päällä, jossa ihminen pelastuu kuin Jeesus Kristus. Sitä ei ole niin kuin, kristinusko ei ole niin kuin semmoinen valintatavaraliike, valintakauppa, että me voimme käydä niin kuin poimimassa mieleisiämme asioita. Vaan tämä on kristinusko ja kirkon itse asiassa, seurakuntien pitäisi itse asiassa semmoisia yhden tavaran kauppoja. Kauppasana on tässä huono, mutta kun nyt rupesin kaupoista puhumaan. Yhden tavaran liike, jossa ei ole saatavilla kuin Jeesus Kristus sinun puolestasi annettu ja vuodatettu, joka on kuollut sinun puolestasi, jonka veri on vuodatettu sinun puolestasi. Sillä kaikkea muuta melkein voi sanoa, että on tarjolla muilta tahoilta. Mutta sanokaa yksikin muu taho yhteiskunnassa. Yritys, liike, konserni, toimiala, jonka niin kuin päämäärä ja päätehtävä olisi julistaa Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna. Sitä ei tee kukaan muu kuin kirkko tai seurakunnat, julistajat, opettajat. Jos he eivät sitä tee, niin sitten tämä ääni lakkaa. Ja silloin Jeesuksen kysymys, löytäneekö uskoa, alkaa olla aika relevantti. Ja meidän hätämme on siinä, että jos tulemme nyt ja olemmekin nyt tässä ajassa yhtäkkiä taas, että tämä pääasia, josta Oskari myös puhui, se pidetään ehkä niin itsestään selvänä, että sitä ei enää käsitellä ja sitten ikään kuin myydään muuta tai tehdään muuta, täytetään ohjelmilla, tapahtumilla, asioilla, jotka voivat sinänsä, ei niiden tarvitse olla pahoja ja turmiollisia, mutta jotka eivät vie ketään yli iankaikkisuuden rajan, vaan auttavat ehkä tunnin kaksi, on mukava olla, tai jollakin kurssilla viikko mukavasti yhdessä. Mutta jos Jeesus puuttuu, siis se Jeesus, joka antaa syntejä anteeksi, tai jos hänet vain mainitaan tai ohitetaan selviönä, niin me olemme hukassa. Me olemme hukassa. Ja se on juuri tähän, mihin sieluvihollinen iskee koko ajan, koska tässä on se kohta, jolla hän voi niin kuin saada päästä päämääräänsä. Eli irrotettua siitä elämää ja ajan kaikista elämää antavasta Kristuksesta. Uskovien uhkana on paha, kreikaksi poneros. Kyse on siitä, mikä vahingoittaa ihmistä. Tässä yhteydessä vahingoittaa ihmisen sielua, henkeä. Muistamme Jeesuksen sanan Pietarille. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa. Äkä ystävät, uskoko, että Simon oli ensimmäinen ja viimeinen, jota saatana tavoitteli valtaansa. Hän oli vain yksi monista. Siis tämä on saatanan jatkuva tavoite ja työ. Ja meillä on myöskin häivytetty pitkälle, taikka se on jotenkin häipynyt. Siis tämä henkivaltojen taistelun todellisuus ja sielunvihollisen työn aktiivisuus, se on epämiellyttävää, se häiritsee meitä. Siinä ei ole niin kuin mitään innostavaa, rohkaisevaa, melkein pelottavaa, mutta jos se voi viedä meidät pois Jeesuksen luota, niin kyllä siitä täytyy voida puhua. Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukiaisi tyhjiin. Ja taas tässä on se usko Jeesukseen, se usko syntejä antavaan Jeesukseen, siihen ainoaan, josta iankaikkinen elämä tulee. Sama niin kuin kaikesta tästä tietoisena, näistä vaaroista ja uhkista tietoisena, Jeesus myöskin tässä rukouksessa sanoi isälle, heti sen jälkeen, kun hän oli sanonut, minä tulen sinun luoksesi. En kuitenkaan, ja nyt, niin siis näin hän sanoi, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta. Siis hän hän tiesi vaarat, mutta hän ei pyytänyt, että isä tempaisisi heidät itsensä kanssa pois täältä. Sen takia, että tarvittaisiin todistajia. Nyt tämä todistaja sanakin on monella tavalla ymmärretty. Yksi tapa on se, että me ymmärrämme sen niin, että meidän tehtävämme uskovina on todistaa, että Jeesus antaa syntejä anteeksi. Ja me voimme olla tällaisen asian todistajia koska me olemme sen kokeneet omakohtaisesti. Siis yleensähän todistaja on sellainen henkilö, joka on ollut niin kuin paikan päällä ja on selvillä, siis henkilökohtaisesti selvillä siitä, mitä on tapahtunut. Ja parhaat todistajat, siis Jeesuksen kirkkauden, Jeesuksen maineesta, Jeesuksen syntejä anteeksi antavasta tahdosta, halusta, ovat ne syntiset ihmiset, jotka ovat tämän Jeesuksen armon saaneet. Sillä he voivat sanoa, minä sain syntini anteeksi. Minä sain eilen, toissapäivä. Ja tänään. Ja minä elän syntien anteeksi antamuksesta ja ilman sitä minä kuolen. Minulla ei ole omaa elämää, siis sellaista, joka pääsisi iäisyyteen. Vaan minun iäisyyselämäni on sitä, mikä on peitetty Jeesuksen Kristuksen verelle. Ja kun minä sanon näin, enkä puhu niin kuin tämmöisellä teoreettisella tasolla, siis sovituksen, niin siitäkin täytyy puhua ja opettaa ilman muuta. Mutta sitten kun tullaan näihin todistajiin, niin ne ovat niin kuin sydämessään asiat kokeneita ihmisiä. Syntiset, armahdetut syntiset ovat parhaita Jeesuksen armon todistajia. Ja sen tietäen, ja näin Jumala on ajatellut, Jeesus sanoi, en pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, sillä hän rakasti myös muita kuin niitä, jotka tänne jäivät. Hän rakasti niitä, joille heillä olisi mahdollisuus todistaa siitä, mitä Jeesus voi tehdä syntiselle. Miten Jumala voi vanhurskauttaa jumalattomimmankin ihmisen. Mutta tässä ollaan kamppailutilanteessa. Sen me hyvin tiedämme. Nyt palaan hetkeksi vielä tuohon henkivaltojen taisteluun ja tähän uskoon, joka on niin kuin se oikeastaan se ainoa keskeinen kohta. Ja joku sana vielä siis tästä, minkälaiseen maailmaan Jeesus jätti omansa ja meidät. Ei sieluvihollista häiritse, jos kristityt ovat aktiivisia. Ja jopa väsyvät työssään. Jos he kokoavat aktiivisia ryhmiä, rakentavat suuria seurakuntia ja kirkkoja, jos heidän toimintansa osallistuu paljon ihmisiä, jos heillä on runsaasti työntekijöitä, jos budjetit ovat suuret ja kasvavat vain entisestään, ei se häntä häiritse. Sillä eivät luvut häntä häiritse, numerot, määrät, aktiivisuus, toimeliaisuus, väsyminen, työssä. Ei häntä häiritse sekään, jos vääriä messiaita, vääriä profeettoja ilmantuu, ja jos he tekevät vaikka kuinka suuria tunnustekoja, suurempia kuin Jeesus, ja ihmeitä. Niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ei se häntä häiritse. Antaa heidän tehdä. Enemmän vaan ja lisää ja ihmeellisempää. Suurempia joukkoja vaan kokoon tällaisten ympärille. Se on vaan hyvä hänelle. Ei sielunvihollista häiritse edes se, että vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, molemmat lainauksia Uudesta testamentista, nämä määritelmät, nousee johtamaan Jumalan kansaa. Eikä häntä häiritse se, että jotkut tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Tekeytykööt vaan. Kyllä tähän maailmaan Kristuksen apostoleja mahtuu, näitä tekeytyneitä. Ei häntä häiritse edes, että julistetaan evankeliumia, kun se vain vääristää Kristuksen evankeliumin. Ja harvat ihmiset, tai aivan liian vähän on niitä, jotka huomaavat eron evankeliumin ja Kristuksen evankeliumin välillä. Tämä oli galattalaiskirjeestä. Ei häntä häiritse, kun evankeliumin julistajat poikkeavat evankeliumin totuuden tieltä. Nämä on kaikki Raamatun poimintoja. Ei häntä häiritse, kun kuulijat, vaikka kuinka suurin joukoin, ovat siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Siis uskoa saa olla. Evankeliumin julistusta saa olla. Ihmeitä saa olla. Profeettoja, messioita saa olla. Pääasia on se, että he eivät puhu Jeesuksen Kristuksen verestä. Sovitusverestä. Anteeksiantamuksesta. Lahjana Kristuksen tähden. Siitä pitää saada irti. Sitten saa tehdä mitä tahansa, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Kristuksen veren, Kristuksen risti ulkopuolella tehdyllä ei ole mitään merkitystä iäisyyttä ajatellen. Kyllä täällä maailmassa sillä on merkitystä. Se herättää ihastusta. Se vetää puoleensa. Se innostaa. Se antaa sen käsityksen, että ollaan jossain todella merkittävässä mukana. Apostoli Paavali oli näistä hyvin selvillä. Hän kirjoitti, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Kohtaamme valon enkelin. Pitää heti epäillä, mikä se on. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina, jatkaa Paavali. Kun edessä on tällainen lumoava vihollinen, jota voisi pitää valkeuden enkelinä, jolla oli kyky antaa voimaa ja käyttää voimaa ja valtaa. Nyt mä menen ilmestyskirjaan, jossa kuvataan näitä hyökkäyksiä tai tätä taistelua, missä tällä valkeuden enkeliksi tekeytyneellä on kyky antaa voimaa, käyttää voimaa. Sehän on jotain, mikä aina ihastuttaa tai useimpia ihastuttaa, missä voimaa on näkyvissä. Valtaa ihmisten hämmästykseksi. Tekee vaikuttavia ihmeitä. Silloin uskovat ovat vaarassa. Ja Jeesuksella on aihetta pyytää isältä, niin kuin hän ylimmäispapillisessa rukouksessa pyytää, että he olisivat yhtä. Ja nyt ollaan hyvin tarkkoja taas, koska meillä tämä sana yhtä tarkoittaa sitä, että mennään niin kuin kasaan. Mennään mahdollisimman lähelle toinen toista. Ja tätä on oppia levitetty kautta maailman. Että he yhtä olisivat, on semmoinen lentävä lause. Että kaikki kristityt olisivat niin kuin ystäviä keskenään ja lähellä toisiaan. Mut ei Jeesus siitä puhunut, vaan hän sanoi, että he olisivat yhtä niin kuin. Tämä on tärkeä huomata, hän määrittelee sen yhteyden. Yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Se on aivan eri asia kuin, että me ollaan lähellä toisiamme. Se, että me olemme yhtä isän ja pojan kanssa. Siis, että meillä on tämä veren, Kristuksen ristin yhteys, tämä usko. Sitä hän pyytää tässä, että he olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä heissä. Tämän mukaisesti apostoli Paavali kirjoitti kristityille, kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Tämä on se yhtä. Eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa, vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Raamatussa ei ole mitään muuta, mihin tarttua, kun synti ahdistaa tai viimeisen tuomion tarkkuus ja ehdottomuus ja lopullisuus aukeavat ymmärrykselle ja sydämelle. Raamatussa ei ole mitään muuta, mihin asettaa toivonsa kuin Jeesus Kristus. Hänessä on jumaluus, ruumiillistunut koko täyteydessään, hänen yhteydessään. Myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Te olitte kuolleet rikoksiinne ympäri leikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki eläväksi teidät yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Ja tämän keskellä, tämän tekstin keskellä Paavalilla on ensinnäkemmältä irralliselta vaikuttava lause, joka itse asiassa kuuluu olla juuri siellä keskellä, ja se kuuluu siihen yhteyteen. Nimittäin hän sanoo Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, näiden lukemani jakeiden välissä, pitäkää vain varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin, maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Ja siis hänellä on mielessä se Kristus, josta hän kirjoitti korintolaisille. En halunnut olla teidän luonanne. Halusin olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen Jeesuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Ja viimeinen ajatus näistä tässä ajatusten sikermässä on sieltä ylimmäispapillisen rukouksen lopusta, missä Jeesus puhuu siitä, että hän haluaa meidän olevan siellä, missä hän on. Hän sanoo, Isä, minä tahdon. Se, sillä tavalla lausutaan testamentti. Tämä on minun tahtoni, minun viimeinen tahtoni. Tässä on tällaista Jeesuksen viimeisen tahdon piirteitä. En sano, että se sitä on ihan kirjaimellisesti, mutta siinä on niitä piirteitä. Jeesuksen, ainakin se muoto on sama, millä viimeinen tahto testamentti ilmaistaan. Että me olisimme elämämme päätyttyä siellä, missä hän on. Hän sanoo jäähyväispuheessa, minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta minä tulen takaisin, noudan teidät luokseni. Jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Ja edelleen hän sanoi, minun isäni kodissa on monta huonetta. Hän on jo siellä, mutta hän tulee takaisin ja ottaa meidät luokseen, jotta me olisimme siellä, missä hän on, ja silloin ikuisesti. Taivaassa hän meitä ehkä tietyllä tavalla, voisi sanoa, ikävöi luokseen, mutta kerran hänen ikävänsä päättyy. Minkälainen on sinun ikäväsi Jeesuksen luokse? Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut jo ennen maailman luomista. Haavat käsissä ja jaloissa. Johannes kertoo ilmestyskirjassa, että Jeesus oli kuin teurastettu karitsa. Niin kirkas, sellainen maine, sellainen valtava teko. Siellä he näkevät minun merkitykseni, minun arvoni heidän pelastumisensa kannalta ja monen muun asian kannalta. Ilmestyskirjassa Johannes on kertonut, miten hän, minkälainen Jeesuksen maine taivaassa nyt on. Taivaassa vanhimmat laulavat Kristukselle, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan. Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Lukemattomat enkelit kunnioittavat Jeesusta nyt jatkuvasti. He lausuvat kovalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden, voiman, kunnian, kirkkauden, ylistyksen. Koko ajan karitsakeskuksessa, teurastettu karitsa, verensä meidän tähtemme vuodatettu Jeesus Kristus. Hän on meidät lunastanut. Hän on huolehtinut meidän varjeluksestamme niin kauan kuin me emme häntä jätä. Hän odottaa meitä perillä, missä jo nyt häntä kiitetään, palvotaan ja ylistetään, ja jota me saamme, johon joukkoon me saamme liittyä iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.